The first speaker was supposed to be Petra Sander, but it will be delivered by proxy by Christian, who will read out the statement on her behalf.
Unfortunately, Katja's paper is Danish, so some of you won't be able to understand it. I'm sorry. Titlen på oplægget er offentlighed. Spørgsmålstegn. Jeg har aldrig prøvet det før, sådan at skrive et manuskript, som en anden skal læse op for mig til konferencen. Men nu hvor jeg sidder her og skriver, gør det op for mig, hvor mærkeligt det er, at skulle agere uden at være til stede selv. Jeg aner ikke, hvad talerne før mig har sagt, at jeg kan hverken dreje mit indlæg imod en kritik af noget eller en uddybning af noget andet. Jeg er der ikke selv til hverken at uddybe eller forklare, eller med den sags skyld for svar. Derfor vælger jeg at beskrive et værk fra 2004, som bærer titlen Hvad er offentlighed? Retter mig sidst Öffentlichkeit på tysk, eftersom værket er blevet til om og i Tyskland. Jeg må altså se dette indlæg som en art eksempel. Det kan bruges og misbruges, eller helt ignoreres i den videre diskussion, det har jeg indflydelse på. Lad os kalde et eksempel på offentlig agering i mere end en forstand. Dels er der en intervention i et offentligt rum, og dels er der en video, i hvilken en figur i et offentligt rum søger at spørge til begrebet offentlighed, og en række personer søger at svare. Dels er værket med alle dets bestanddele produceret til offentligheden i den forstand, at det er produceret til at blive udstillet som et kunstværk. Det adresserer altså en mulig offentlighed. Og sidst, men ikke mindst, agerer jeg offentligt ved at sætte dette værk ind i denne diskussion. Jeg vil hermed lige understrege ordet agere i forbindelse med den måde, jeg er interesseret i offentlighed på. Det vender jeg tilbage til. Først værket som eksempel. I 2004 lavede jeg et projekt i München Kunstverein. Projektet bestod først og fremmest af en intervention i den olympiske by, der blev bygget til Olympiaden i München 1972. Denne del foregik ude i den olympiske by og kunne ses derude. Den anden del af projektet bestod af en video, hvor I har benyttet interventionen som en art rammefortælling eller scenografi for en video, der senere blev installeret i München Kunstverein. Hvis der er tid og mulighed, vil jeg vise klip på videoen. Hvad sker der? Jeg kommer lidt på scenen. Videoens udgangspunkt er dens lokation, Olympiastadt, den olympiske by i München. Bydelen blev bygget til de olympiske lege i München i 1972. München blev i slutningen af 60'erne valgt som værtsby for den næste olympiske lege, lige efter at den første tv-transmitterede satellit i 1965 var blevet sendt op og havde transmitteret over Atlanterhavet fra USA til Europa for første gang. Denne helt nye mulighed for global live-transmission ind i hver eneste tv-udstyr hjem over hele kloden og et teknologisk gennembrud, der gennemsyrer forestillinger om den måde, verden vil udvikle sig på. Man kan lidt pointe sige, at der fandtes en forestilling om, at muligheden for at se alt, hvor som helst, når som helst, vil betyde en bedre verden. I den forstand, at intet dårligt vil kunne gemme sig. Alt vil blive direkte synligt, afsløret og dermed muligt at forandre. Det var utopien om det absolut transparente samfund, justeret gennem noget, man forestillede sig som en global og dermed universel og dermed retfærdig offentlighed. Alene visibilitet For denne offentlighed vil det skabe retfærdighed. Mediering som betingelse for justits mange år. I dette nye, transparente verdenssamfund, den globale landsby, som der også blev dømt, var de olympiske lege i München den første store verdensbegivenhed, der blev dækket af satellitter og udsendt globalt. Det var altså en historisk begivenhed på flere niveauer. Olympiaden i 72 var derudover også den første olympiade siden 1936 i Berlin. En olympiade, der især blev kendt via Leni Riefenstahls film og billeder, der benyttede lejene som et udstillingsvindue for nazismens Tyskland. Olympiaden i München var med andre ord ikke blot en almindelig olympiade, men skulle på en og samme tid være den første internationale begivenhed, der blev transmitteret live globalt, og dermed ydermere kunne demonstrere for resten af verden, at Tyskland nu var et radikalt forandret land, baseret på åbenhed, gennemskuelighed, demokrati og plads til forskel. Ambitionen i München blev derfor at benytte de nye muligheder så effektivt som muligt, og blandt andet formuleret som at vise et åbensindet, afslappet, imødekommende, fredeligt og solidarisk Tyskland frem for verden. Efter olympiaden i 1936 vidste man alt for godt, hvor stor en rolle medierne og de billeder, de producerer, spiller i forhold til det samfund, de søger at beskrive. Fjernsyn som sådan var i 1972 ikke noget nyt, men der var ikke tvivl om, at muligheden for satellittransmitteret globalt live TV betød helt andre måder at forestille sig TV-mediet på, og den verden, man mente, det kunne vise, og dermed også producere gennem disse måder. Man kan sige, at den olympiske by ideelt set blev projekteret som en model for en utopi, fremtidens globale landsby. Den blev bygget i en åben, lejende og optimistisk moderne stil, og tanker om frygt, trusler, kontrol og sikkerhed var så fjerne som muligt. Byen skulle som et ægte minisamfund både indeholde stadions, arenaer, sportspladser, men også indkvartering, altså privatrum, for de konkurrerende atleter og deres trænere, etc. Samt publikum og naturligvis medierne, de mange tv-stationer og journalister, der flokkedes til begivenheden. Det blev set som et lille, mangesproget multisamfund, hvis infrastruktur måtte struktureres derefter. Der var dermed mange flere lag af mediering og offentligheder til stede i planlægningen af denne bydel end sædvanligvis dengang. Man kan sige, at en af de vigtigste funktioner, denne nye bydel blev bygget til at opfylde, var en idé, en særlig idé om offentlighed, en idé, der knap nok var formuleret på det tidspunkt, men til stede i kraft af de helt nye tekniske muligheder og de forventninger, de producerede. En vigtig del heraf er forestillingen om tilskuere, som dem, der vil udgøre denne offentlighed, og de mennesker, der vil være til stede på stadions, til dem, der kunne sidde hvor som helst i verden og se via deres TV. En ubestemt og dermed universel offentlighed. Byen bliver altså helt fra grunden formgivet ud fra forventninger til disse muligheder og forestillinger om medier og deres produktion af offentligheden. Den olympiske by som scenografi for en ny og mediegennemsyret verdensorden kom der også til at leve op til forventningerne, om end på en helt anden måde, end man havde forestillet sig. En gruppe palæstinenser besatte to lejligheder tilhørende de israelske olympiadedeltagere og to 12 israelske sportsfolk som gidsler. Fænomenet gidseltagning og terrorisme i forbindelse med store medieevents var stort set ukendt og absolut uventet både for organisatørerne og den samlede verdenspresse. Ingen vidste, hvordan det skulle forholde sig, og kun meget få havde nogen anelse om, hvad det palæstinensiske problem handlede om. Gidseldramaet blev frygteligt klodset og håndteret, og endte i løbet af 72 timer med, at alle 12 gidsler og 8 ud af 11 gidseltagere omkom. Terrorisme som sådan var ikke naturligvis, ikke ukendt, men det var første gang nogensinde, at en terrorhandling blev transporteret uafbrudt og uregistreret live globalt. Det fik en enorm effekt fra kendskabet til den palæstinensiske sag, der før havde været helt ude for verdens befolkning. Og det var netop det, denne terrorhandling var planlagt med henblik på. At gøre brug af de nye muligheder, medierne gav, for at adressere, nå og dermed også forme en ny eller en offentlighed. Så ligesom medierne og de teknologiske muligheder formede forestillingen om offentlighed og byplanlægning med konkrete rum til idéer om den globale beskuer, således formede de også den form, eller adressat til denne offentlige portal. Og utopierne om at et bedre samfund via transparens og visibilitet viste sig på ingen måde at gøre vold umuligt, men snarere at forme den måde, vold kunne tage form på, for at blive synlige. De to israelske lejligheder og den bygning, de lå i, var helt åbne og tilgængelige, og i overensstemmelse med byens grundlæggende idé, muligt at filme for snart sagt hver eneste vinkel. Og eftersom de olympiske lege blev stoppet på grund af gidseltagning, havde den samlede verdenspresse nu kun ét sted at filme og rapportere om denne lejlighed. Hver eneste bevægelse, hver eneste stykke information blev nøje beskrevet og overvejet af hver eneste journalist, og dette er altså live til hele verden. Således for eksempel også det tyske politis forsøg på et overraskelsesangreb, mens politifolkene listede rundt på tagene og prøvede at snige sig ind i lejlighederne via ventilationsskakt og bagindgang, filmede af verdenskamera folk dem med tilbageholdt åndedræt, og kommentatorer listede begivenhedernes gang til millioner af lyttere og seere i deres respektive hjemlande. Inde i de to israelske lejligheder kunne gidseltagerne ligeledes tænde på fjernsynet og følge hver eneste af politiets anstrengelser, hvilket de gjorde. Hændelserne ved denne olympiade kan måske beskrives som den begivenhed, hvor den optimistiske nye vestlige live-transmitterede medieverden og ikke mindst dens publikum mistede sin uskyld. Ligesom alt senere terrorisme blev gidseltagningen udført hovedsageligt for medierne og et enorme verdensomspændende seertal, disse servicerede. For at give de mange tv-kameraer materiale nok til konstant direkte transmission, blev en mængde højt liggende platforme og udsigtspunkter, hvorfra der var så fri udsigt som muligt, tænkt med ind i planlægningen af byen. På mange tage var der indrettet mulighed for tv-studier, kamerapositioner, kommentatorbokser etc. Fra alle disse udsigtspunkter kan man se ned over olympiadebyen, overskue netværk, gader og sportspladser, samt se de store højhuse med deres karakteristiske tribuneformede terrasser. Man kan også se ned over stadions, se banerne og så selvfølgelig de mange tilskuerpladser. I midten af byen ligger en gruppe lave betonbungalows, der hver bos af en enkelt person. De blev oprindeligt bygget til kvindelige atleter og beboes i dag af studerende fra universitetet. De studerende har malet deres huse i alverdens farver og mønstre. Så mens resten af olympiadebyen i dag består af beboere fra den øverste del af middelklassen, der alle holder deres lejligheder, terrasser og offentlige rum i enkelt neutral og diskret stil, så udtrykker de studerende deres lille enklave af småhuset helt modsat. Oplevelsen af denne historiske model for en global landsby er nærmest som en art shantytown, en gruppe farveskrigende betonskuer, der har kigget sig ind i midten af en af Münchens fine forstæder. En af grundene til, at de studerende har malet deres huse, som de har, er netop, at de kigges på fra alle sider. At de føler sig iscenesat, nærmest som en sportsevent, der bliver beskuet fra de diskrete lejligheder i de omkringliggende bygninger, der alle er formet som tribuner, der vender ned mod denne klynge bygninger. En landsby i landsbyen. Min intervention i den olympiske by bestod første dag at skrive spørgsmålet meget sidst offentliggjort med meget store bogstaver hen over tagene af disse bunkerlofts. Spørgsmålet kunne dermed læses fra diverse udsigtsposter, turistmål, såsom TV-tårnet, tilskuerpladsen i stadions, de omkringliggende lejligheder, samt naturligvis de platforme, der oprindeligt var planlagt til kameraerne. Dernæst producerede jeg en video, hvor en figur spillede af mig selv, begiver sig ud i dette historisk signifikante offentlige rum, designet helt bogstaveligt til den nye mediegennemsyrede globale verden, altså i princippet vores verden i dag, for at stille spørgsmålet, hvad er offentlighed? Videoen blev udelukkende filmet opfra og ned over de små scener for spørgsmål og svar, der udspillede sig. Videoen blev i udstillingen projiceret ned i gulvet, omringet af en tribune, hvor folk kunne sidde hele vejen rundt om billedet og se ned på det. Eftersom alt er filmet opfra, er det lige meget hvorfra man ser billedet, som set fra en arena, eller et sportsstadion, eller et gammelt amfiteater. Oppefra som et satellit, et kamera, et landkort eller en byplanlæggers arkitekttegning, et diagram over en struktur. Så vil jeg gerne have lyd på i et par minutter, og så afslutter jeg det.
Wir Frauen eben mehr im Privaten bleiben sollen, dass die Öffentlichkeit gefährlich ist für Frauen. Und dabei finde ich, dass die meisten Gewalttaten gegen Frauen im privaten Raum stattfinden und in der Öffentlichkeit mehr die Gewalt gegen Männer.
Was formt dann Öffentlichkeit?
Ich würde sagen, darüber reden, darüber sprechen, diskutieren darüber oder unseren Kindern auch sagen, was sie in der Öffentlichkeit tun sollen und was sie nicht tun sollen. Müssen.
Und wie bist du öffentlich?
Wahrscheinlich so, wie ich mir beigebracht worden ist, wie mir gesagt worden ist, dass die Öffentlichkeit ist.
Okay, danke schön. Entschuldigung, darf ich dir was fragen?
Ja.
Was ist Öffentlichkeit?
Öffentlichkeit. Ist ja eigentlich lustig, ne? Wenn man sich mal so eine Welt ohne Öffentlichkeit vorstellen würde. Also ohne Plätze, die man irgendwie teilt. Also wenn man nur zu Hause sitzt. Also wenn man sich gar nicht, wenn es gar keine Plätze mehr gibt, wo man sich so richtig physisch trifft, also angenommen, das stirbt alles langsam weg und es gibt diese Plätze, wo man sich öffentlich begegnet, ohne sich auch zu kennen, einfach so wenn man sich täglich sieht. Ich glaube, dann wird die Welt echt durchdrehen irgendwann. Ich glaube, dann wird man verrückt.
Dankeschön. Danke.
Skulle ikke slukke den helt, bare have bare lyden. Jeg nævnte i indledningen ideen om regeringen. Som jeg lovede at vende tilbage til. Uden at vide, hvad der ellers er blevet sagt til denne konference, foreslår jeg at tænke på offentlighed. Ikke som et rum, eller som en forsamling mennesker, men snarere som en fælles forestilling, en kollektiv feberfantasi, som hele tiden produceres, forhandles og vedligeholdes fra forskellige sider og på forskellige måder. Nogle gange i overensstemmelse med hinanden, og nogle gange i konkurrence med hinanden. I den forstand giver det mere mening at tale om flere og til tider overlappende offentlighed, end at tale om offentlighed, som var det en endelig definerbar størrelse. Den konstante forhandling af fantasien og offentlighed kan som sagt tage mange former, og vigtigt er det, at grunden til at vælge tage del i forhandlingen overhovedet har, at gøre med det uudsagte imperativ, at offentlighed på en eller anden måde må handle om magt. Magt forstået som ordnende, noget der strukturerer, hvad der fremstår som synligt, som noget man i en større social sammenhæng kan se, erkende og genkende eller rettere. Det der får lov til at være synligt, og de betingelser det får lov til at blive synligt på. Dermed er det ikke sådan, at, som nogen forestillede sig i 60'erne, at det dårlige, det man ikke vil have skal findes, eller det onde, når det bliver synligt for en offentlighed, også automatisk må omformes og blive godt. Dermed er det, at det, der overhovedet bliver synligt for en offentlighed, altid allerede forhandlet i forhold til denne offentligheds betingelser for synligheden. En af interesserne i videoen er netop at tage ordet offentlighed bogstaveligt, og stedet bliver nærmest dumt naivt opsøge denne størrelse i sig selv for at spørge til den. Altså opsøge den såkaldte offentlighed for at spørge, hvad den er. Den form, jeg bruger, er den velkendte tv-journalistiske vokspop, hvor manden på gaden får lov at give sin mening til kende og dermed umiddelbart fremstilles som et generelt eksempel på folkets røst. Som vi udmærket ved, er det naturligvis ikke tilfældet, at manden på gadens statement er det samme som alle andres, og dermed kan generaliseres, men alligevel benyttes formen. Man kunne fristes til hurtigt at affærdige formatet som generaliserende, og dermed forfladige af populismen. Men det vil være at forbigå dens vigtigste funktion. Voxpoppen trækker en enkelt person ud af en mængde for at bruge vedkommende som et eksempel for offentligheden. Det gør sig ikke for at generalisere et enkelt statement, men fordi eksemplet demonstrerer, at det er muligt at have en sådan mening, mens man går på gaden, så at sige. Udførelsen af en voxpop er derfor i sig selv en demonstration af en særlig idé om offentlighed, nemlig at den findes inden for et vist spektrum af meninger, udstukket af eksemplerne. Voxpop er dermed en ageren, en udstilling af eksempler, en agering, der i sig selv fremstiller, promoverer og justerer en særlig idé om offentlighed, og hvad der kan blive synligt for eller i den. I denne agering, der generaliseres snarere end det enkelte udsagn. Voxpoppen både agerer i en offentlighed, samtidig med, at dens agering sker med henblik på at producere forestillinger om denne offentlighed. Med andre ord udstikker voxpoppen for os grænserne for det spektrum eller den horisont, vi må eller kan forestille os, at offentligheden har. Når jeg bruger voxpoppens form til at spørge, hvad er offentlighed, er det altså blot at udtrykke og gøre bogstaveligt den akt, som jeg mener voxpoppen i forvejen er baseret på, nemlig at definere offentlighed for offentlighed via offentligheden. Dermed bliver formatet synligt som et greb, energier og altså en ikke-transparent aktivitet. Samtidig, og netop derfor, bliver det videoens mange forsøg på at give svar klart, at offentlighed ikke kan udstikkes entydigt. Som en størrelse, der kan beskrives, måles og vejes, eftersom en masse forskellige elementer af den samme offentlighed jo beskriver den helt forskelligt. Og det er netop derfor, at eksemplet bliver så vigtigt for begrebet. Det findes som social modus, som sprog i udvidet forstand, og dermed består det ikke som materialitet eller essens, men kun som udstukket via eksempler, det vil sige via praksis. Offentlighed ser jeg altså som en praksis, og ikke, som vi så ofte foreslår i almindelig sprogbrug, en konstant størrelse, et givet rum eller en given forsamling, hvor samfundet samtidig repræsenteres samt forhandles fra. Snarere er offentlighed energerende og justerende af sig selv og sin egen idé, en fælles fantasi, der med ulne kanter søger at afgøre, hvad der kan blive synligt for dem og på hvilke betingelser, og samtidig vores bestræbelser på, hver især eller i grupper, at ændre betingelserne for synlighed. Det var alt.